Պլատոնը վդարձյալ ձևացրեց, թե չլսեց ուսանողի հանդուգն խոսքերը. Նա միայն ջղային շարժումով մատների մեջ ճմրթեց անձեռոցիկն ու դեն նետեց. Եվ դարձյալ նրա կոպերը ցնցվեցին. Բորիս Սոբաշնիկովի կողմը նայեց.
«Այո, ես այստեղ հարազատ մարդ եմ»,
հանգիստ շարունակեց նա, ըմպանակը դանդաղ ու շրջանաձև շարժելով սեղանի վրայով։
«Ինքներդ պատկերացրեք, այս նույն տանը ամեն օր ճաշել եմ 4 ամիս շարունակ»։
«Չէ, լուրջ»,
զարմացավ և ծիծաղեց Յարչենկոն։
«Մի անգամ այն լուրջ. Այստեղ իմիջայլոց շատ լավ են կերակրում, կուշտ ու համեղ, թեև չափազանց յուղալի»։
«Բայց այդ ինչպես դուք»։
«Այնպես, որ այս հյուրընկալ տան տիրուհու, Աննա Մարկովնայի դստերը նախապատրաստում էի գիմնազիա ընդունվելու»։
«Է, մի պայման էլ դրեցի, որ ամսական վարձիս մի մասը դուրս գան ճաշի դիմաս»։
«Ինչ տարօրինակ կմահաճույք է», ասաց Յարչենկոն։ «Եվ դուք կամավոր, կամ ներեցեք, վախենում եմ անհամեստ թվալ ձեզ, գուցե այդ ժամանակ ծայր կարիքից»։
«Ամենևին, Աննա Մարկովնան ինձնից 3 անգամ ավելի թանկ էր պլոկում, քան կարժենար ուսանողական ճաշարանում. պարզապես ուզում էի ավելի մոտ, ավելի կիպ ապրել այստեղ, այսպես ասած մտերմաբար մուտք գործել այս փոքրիկ աշխարը»։
«Ա, կարծես թե սկսում եմ հասկանալ»,
պայծառացավ Յարչենկոն։
«Մեր նոր ընկերը ներեցեք այս փոքրիկ ընտանևարությանը. ըստ երևույթին, կենցաղային նյութ է հավաքում, և գուցե մի քանի տարի հետո մենք հաճույք կունենանք կարդալու»։
«Ողբերգություն հասարակած տնից»,
բարձրաձայն դերասանավարի մեջ ընկավ Բորիս Սոբաշնիկովը։ Այն ժամանակ, երբ ռեպորտյորը պատասխանում էր Յարչենկոին, Տամարան կամացուկ ելավ տեղից, շրջանցեց սեղանը և կռանալով Սոբաշնիկովի վրա, շշուկով ասաց նրա ականջին.
«Սիրունս, լավիկս, ավելի լավ կլինի այդ պարոնին ձեռք չտաք. Աստված վկա ձեզ համար եմ ասում, ավելի լավ կլինի»։
«Ի՞նչ»։
Գոռոզամտորեն նրան նայեց ուսանողը, չռած մատներով ուղելով քթակնոցը։
«Նա քո սիրեկանն է, քո հաշվին է ապրում»։
«Ինչով կուզեք երդվեմ, որ նա կյանքում ոչ մեկիս հետ ոչ մի անգամ չի մնացել այստեղ, բայց կրկնում եմ, նրանից ձեռք քաշեք»։
«Դե իհարկե, ինչպես չէ»։
Առարկեց Սոբաշնիկովը առհամարաբար կոտրատվելով։
«Նա այնպիսի մի հրաշալի պաշտպանություն ունի, ինչպես ողջ հասարակած տունը. և պետք է, որ Յամսկայայի բոլոր բարապան ջարդարարները նրա մոտ ընկերներն ու մտերիմները լինեն, չէ»։
«Չէ, դա չեմ ասում»,
սիրալիր շշնջալով հակառակեց Տամարան։
«Ասում եմ, որ նա կբռնի ձեր օձիքից և շան լակոտի պես դուրս կշպրտի լուսամուտից. այդպիսի մի օդային թռիչք մի անգամ արդեն տեսել եմ. Աստված չտա մեկնում մեկին, և ամոթ է, և առողջության համար վտանգավոր»։
«Դե նկորիր խուժանի մեկը»,
բղավեց Սոբաշնիկովը, ձեռքը բարձրացնելով նրա վրա։
«Գնում եմ, սիրելիս»,
հեզությամբ պատասխանեց Տամարան և հեռացավ նրանից իր թեթևասահ քայլքով։ Բոլորը մի պահ շրջվեցին ուսանողի կողմը։
«Գժություն մի արա, բարբարիս»,
մատով սպառնաց Լիխոնինը։
«Դե շարունակեք»,
խնդրեց նա ռեպորտյորին։
«Այն ամեն ինչ պատմում եք շատ հետաքրքիր է»։ «Ոչ, ես ոչինչ չեմ հավաքում»,
լուրջ ու հանգիստ շարունակեց ռեպորտյորը։
«Իսկ այստեղ իրոք հսկայական, ուղղակի ճնշող, սարսափելի նյութ կա. և սարսափելին ամենևին էլ մեծ-մեծ խոսքերը չեն կանացի մսի վաճառքի մասին. սպիտակամորթ ստրկուհիների, պոռնկության, որպես մեծ քաղաքները քայքայող խոցի մասին և այլն և այլն. Հին, բոլորին ձանձրացրած այդ շարման կան. Ոչ, սարսափելին առօրյա, սովորական մանրուքներն են, այդ գործնական, ամենօրյա, առևտրական հաշիվները, սիրային վարվեցողության այդ հազարամյա գիտությունը, դարերով հաստատված անհրապույր կենցաղը. Այդ աննկատելի մանրուկների մեջ լիովին չքանում են այնպիսի զգացումներ, ինչպիսիք են վիրավորանքը, ստորացումը, ամոթը. Մնում է չորուց համակ մասնագիտությունը, համաձայնագիրը, պայմանագիրը. Համարյա թե ազնիվ մի առուցախ, ոչ լավ, ոչ էլ վատ որևիցե նպարավաճառությունից. Հասկանում եք, պարոնայք, ամենասարսափելին հենց այն է, որ ոչ մի սարսափելի բան չկա. Քաղքենիական առօրյա և վերջ. Մեկ էլ ուսումնական փակ հաստատության տարերը, պարզունակությամբ, կոպտությամբ, սենտիմենտալությամբ և նմանողականությամբ հանդերձ.
«Ճշմարիտ է», հաստատեց Լիխոնինը, իսկ ռեպորտյորը շարունակեց մտազբաղ նայելով իր ընտանակին.
«Հրապարակախոսություններում, առաջնորդող հոդվածներում կարդում ենք անհանգստացած հոգիների զանազան ողբ ու կականը. Կին բժիշկները նույնպես ջանքեր են թափում այս ուղությամբ, այն էլ բավական գարշելի ջանքեր. Ախ, ռեգլամենտացիա, ախ, աբոլիցիոնիզմ, ախ, կենդանի ապրանք, ճորտական վիճակ, տիրուհիները, այդ անկշտում հետերաները, մարդկության այդ եղկելի այլասերվածները, որոնք պոռնիկների արյունն են ծծում. Բայց չէ, որ բղավոցով ոչ մեկին ոչ կվախեցնես, ոչ էլ խելքի կբերես. Այսպիսի մի առած կա, անունը կա, ամանումը չկա. Սարսափելի բոլոր բարերից առավել սարսափելին, հարյուրապատիկ սարսափելին մի որևիցի աննշան, առօրյա մանրուք է, որ հանկարծ շրխկում է ճակատիտ ու ապշեցնում վերջ. Վերցնենք օրինակ այստեղի բարապանին, Սիմեոնին. Ըստ ձեզ, թվում է, թե ավելի ցած անհնար է իջնել. Հասարակած տանը, հարբածներին դուրս շպրտող, գազան, համարի անկասկած մարդասպան, պոռնիկներից պլոկում է, ինչպես այստեղ են ասում, նրանց սև աչք է դնում, այսինքն պարզապես ծեցում է. Իսկ գիտեք, թե ինչը մոտեցրեց ու մտերմացրեց մեզ. Հայրապետական ժամերգության ճոխ մանրամասների, Կրետեի քահանա արժանապատիվ Անդրեի կանոնի, երանելի հովհան դամասկացու քերթվածների մասին զրույցները, արտակարգ կրոնասերը, մեկ-մեկ տրամադրում էին նրան և նա արցունքն աչքերին երկում էր. «Եկայք և տուք զվերջին համփոյր ձեր հանգուցելոյս, աշխարհիկ մարդկանց թաղման ձեսից»։ Չէ, դուք պատկերացրեք, չէ որ միայն ռուսական հոգին կարող է համատեղել այսպիսի հակասություններ։
Այո, նման մեկը կաղոթի կաղոթի, ապա կմորթի։
Իսկ հետո ձերքերը կլվա և մոմ կվառի սրբապատկերի առաջ։ Ճիշտ այդպես։ Ես ավելի ահավոր բան չգիտեմ, քան լիովին անկեղծ աստվածը վախության և հանցագործության նկատմամբ բնական ձգտման այդ զուգակցումը. Խոստովանեմ արդյոք։ Երբ դեմ առ դեմ խոսում եմ Սիմեոնի հետ, իսկ մենք երկար ու անշտապ այսպես ժամերով խոսում ենք, մեկ-մեկ ես իսկապես երկյուղ եմ կրում, սնահավատ երկյուղ, ասես ամբողջովին կանգնած եմ խախուտ փայտի վրա, կռացած նայում եմ ինչ-որ մութ, գարշահոտ ջրհորի մեջ, և հազիվ հազ զանազանու, որ այնտեղ հատակին զեռուններ են վխտում. Բայց չէ, որ նա իսկապես բարեպաշտ է, և ես վստահ եմ, որ երբևիցե կգնամ Հենաստան, կդառնամ մեծ ծոմապահ և աղոթավոր, և Սատանան գիտե, թե նրա հոգում ինչ այլանդակ ձևով կմիահյուսվեն կանոնական իսկական զմայլանքը և աստվածանարգությունը, սրբապղծությունը, մի որևէ նողկալի մոլությունն ու սադիզմը կամ նման մեկ ուրիշ բան.
Ինչպես տեսնում եմ, դուք չեք խնայում ձեր դիտարկումների առարկային, ասաց Յարչենկոն և զգուշորեն աչքի պոչով ցույց տվեց աղջիկներին.
Միևնույն է, մեր հարաբերությունները հիմա սառն են։
Ինչու այդպես?
Հարցրեց Վոլոդիա Պավլովը, որ խոսակցության ավարտն էր որսացել։
Այնպես, նույնիսկ չարժե պատմել,
խուսափողաբար ժպտաց ռեպորտյորը,
դատարկ բան է. Տվեք տեսնեմ ձեր ընտանակը, պարոն Յարչենկո։
Բայց Նյուրան, որի լեզվի տակ ոչինչ չէր կարող մնալ, շուտասելուկի պես վրա տվեց.
«Որովհետև Սերգեյ Իվանովիչը նրա մրթին հասցրեց, Նինկայի պատճառով. Նինկայի մոտ մի ծերուկ եկավ, ու գիշերը մնաց. Նինկան էլ ամսական էր. Իսկ ծերուկն ամբողջ ժամանակ նրան տանջեց. Նինկան էլ լաց եղավ ու փախավ».
«Թող նյուրա հետաքրքիր չի»,
կնճռոտվելով ասաց Պլատոնովը.
«Օդեպն է, ձեր քաշիր»,
հասարակած տների ժարգոնով խստորեն հրամայեց Տամարան. Բայց կապն արձակած նյուրային անհնար էր կանգնեցնել.
«Իսկ Նինկան ասաց, ինչ ուզում եք արեք, ասաց ես նրա հետ չեմ մնա, ուզում եք կտոր-կտոր արեք, փսլինքի մեջ կորցրեց ինձ. Էդ ծերուկը հասկանում եք բողոքեց Շվեյցարին, Շվեյցարն էլ հասկանում եք տուր թե կտաս Նինկային. Իսկ Սերգեյ Իվանովիչը էդ ժամանակ ինձ համար նամակ էր գրում տուն, մեր գյուղը, ու հենց որ լսեց, որ Նինկան գոռում է…»
«Զոյա, փակիր դրա բերանը»,
ասաց Պլատոնովը.
«Ուրեմն, իսկույն վերթռավ ու հոպ»…
Եվ նյուրայի հեղեղը վարկենապես ընդհատվեց գոցված Զոյայի ափով։ Բոլորը ծիծաղեցին, միայն Բորիս Սոբաշնիկովը, օգտվելով աղմուկից, մրթմրթաց արհամարական տեսքով.
«Օ, քաջարի և ամբասիր ասպետ»…
Նա արդեն սաստիկ հարբած էր, կանգնել էր պատին հենված, կռվազան կեցվածքով, ձեռքերը տաբատի գրպաններում, և գլանակն էր ծամում ջղաձգորեն։
«Որ մեկն է այդ Նինկան, այստեղ է»՝ հետաքրքրությամբ հարցրեց Ռամզեսը։
«Չէ, չկա, փոքր-մոքր կճատ աղջիկ է, միամիտ ու շատ բարկացած»։
Ռեպորտյորը մեկեն սկսեց ծիծաղել, հանկարծակի ու անկեղծորեն.
«Ներեցեք, հենց այնպես ինքս ինձ»՝
բացատրեց նա ծիծաղելով։
«Նոր շատ պարզ հիշեցի այդ ծերուկին, թե ինչպես նա վախեցած փախչում էր միջանցքով, վերնահագուստն ու կոշիկներն առած. այսպիսի մի պատվելի ծերունի, առաքյալի արտաքինով, նույնիսկ գիտեմ, թե որտեղ է ծառայում. ասենք բոլորդ էլ ճանաչում եք. Բայց ամենազավեշտականն այն էր, երբ սրահում, վերջապես իրեն ապահով զգաց. հասկանում եք, նստել է աթոռին, շալվարն է հագնում. ոչ մի կերպ ոտքը չի կարողանում տեղը խոթել, և տնով մեկ գոռում է. «Խայտառակություն, գարշելի որջ է սա, ես ձեր ճաշը կեփեմ, վաղն է վետ, մի օր էլ չի անցնի»… և այլն. Ու գիտեք, ողորմելի անօգտականության ու սպառնալի բղավոցների այդ միակցումն այնքան ծիծաղելի էր, որ նույնիսկ մռայլ Սիմեոնը սկսեց ծիծաղել. եղածը սա էր. Իդեպ Սիմեոնի մասին. ասում եմ, որ կյանքը զարմացնում է. նեղը լծում իր արտասովոր խառնաշփոթությամբ և խճճվածությամբ. հազար ու մի բարձր խոսք կարելի է ասել սուտենյորների մասին. իսկ ահա Սիմեոնը, ինչպես կա ինքն է, ուրիշ կերպ չես կարող պատկերացնել. այնպես բազմազան ու պեսպիսի է կյանքը. կամ էլ վերցնենք այստեղի տիրուհուն Աննա Մարկովնային. այդ արյուն արբուն, բորենին, վհուկն ու նման բաներ. ամենաքնքուշ մայրն է, որպիսին կարելի է պատկերացնել. մի աղջիկ ունի, Բերտան, հիմա գիմնազիայի 5-րդ դասարանում է. եթե միայն տեսնեիք, թե որքան զգուշավոր ուշադրություն, որքան քնքուշ հոգացություն էի գործ դնում Աննա Մարկովնան, որպեսի դուստրը, հանկարծ որևէ բան չիմանա իր մասնագիտության մասին. և ամեն ինչ Բերտչկայի համար, ամեն ինչ անուն Բերտչկայի. աղջկա ներկայությամբ նույնիսկ չի համարձակվում խոսել. վախենում է պոռնկա տիրոջ և նախկին պոռնիկի իր բառապաշարի համար. նայում է նրա աչքերին, իրեն պահում ստրուկի պես, ինչպես ծեր աղախին, ինչպես հիմար, նվիրված դայակ, ինչպես քաղթարած, հավատարիմ քոսոտած պուդել. վաղուց արդեն ժամանակն է, որ հանգստի գնա, որովհետև թե փող ունի, թե ծանր ու հոգսաշատ է այստեղի զբաղմունքը, թե նաև տարիքտ է արդեն պատկառելի. արի ու տես, որ չէ. մի ավելորդ 1000 էլ է պետք, հետո էլի ու էլի ամեն ինչ Բերտչկայի համար. Իսկ Բերտոչկան ձիեր ունի, Բերտոչկան անգլերենի ուսուց չուհի ունի, Բերտոչկային ամեն տարի արտասահման են տանում, Բերտոչկան 40,000-ի շողակներ ունի, Սատանան գիտե, թե ումն են այդ շողակները. Եվ ես ոչ միայն համոզված եմ, այլև հաստատ գիտեմ, որ այդ Բերտոչկայի երջանկության համար, չէ, նույնիսկ ոչ թե երջանկության համար, այլ ենթադրենք, թե Բերտոչկայի մատի կաշին պլոկվել է, ուրեմն այսպես, որպեսի այդ պլոկվածը լավանա, մի պահ պատկերացրեք իրերի նման դրություն. Աննա Մարկովնան, առանց աչքը թարթելու, մեր քույրերին ու դստրերին պղծման կվաճառի, բոլորիս ու մեր որդիներին սիֆիլիսով կվարակի. Ի՞նչ, կասեք չի վաղ է, իսկ ես կասեմ, որ նրան առաջնորդում է այն նույն մեծ, անխոհեմ, կույր, անձնապաշտ սերը, որի համար բոլորս մեր մայրերին կոչում ենք Սուրբ Կանայք.
«Չափը չանցկացնեք»,
ատամների արանքից նետեց Բորիս Սոբաշնիկովը.
«Կներեք, ես չհամեմատեցի մարդկանց, այլ սոս կընդհանրացրեցի զգացմունքի սկզբնաղբյուրը. կարող էի նաև օրինակ բերել մայր կենդանիների անձնուրաց սերը. Բայց տեսնում եմ, որ ձանձրալի նյութ եմ սկսել քննել. ավելի լավ է թողնենք».
«Ոչ, ասացեք, վերջացրեք, զգում եմ, որ ձեր միտքն ամբողջական էր», առարկեց Լիխոնինը.
«Եվ շատ պարզ. Քիչ առաջ պրոֆեսորն ինձ հարցրեց, թե այստեղի կյանքն արդյոք չեմ զննում գրողական ինչ-ինչ նպատակներով. Եվ ես ուզում էի ասել միայն, որ տեսնել կարողանում եմ, բայց հենց այդ զննելը չեմ կարողանում. Ահա, ես ձեզ օրինակ բերեցի Սիմեոնին և Տիրուհուն. ինքս էլ չգիտեմ ինչու, բայց զգում եմ, որ նրանց կյանքի մի սարսափելի, անհաղթահարելի իրողություն կա թաքնված. Բայց ոչ պատմել, ոչ ցույց տալ չեմ կարող, դա ինձ չի տրված. Այստեղ հարկե մի որևէ աննշան, պուճուր, դե նետելու մանրամասն վերցնելու մեծ կարողություն. Եվ կստացվի ահավոր ճշմարտություն, որից ընթերցողի բերանը սարսափից բաց կմնա. Մարդիկ ահավորը որոնում են բարերի, բղավոցների, շարժումների մեջ. Բայց ահա կարդում եմ որևէ ջարդի, բանտում եղած ծեցի կամ ճնշման նկարագրություն. Ինչ խոսք, նկարագրվում են ոստիկանները, կամայականության այդ ծառաները, արդիականության այդ օպրիչնիկները, որոնք մինչև ծնկները թաղված են արյան մեջ, կամ էլ թե էլ ինչ են գրում նման դեպքերում. Իհարկե վրդովեցուցիչ է, ցավալի է, նողկալի, բայց այդ ամենը խելքով, ոչ թե սրտով,